Bună seara, dragi ascultători, cu voi este Causei Show, Diana, Sava și Vlad. Salutare tuturor!
Salutare!
Salut, salut!
Causei este show unde noi discutăm noutățile săptămâna trecută, mai speculăm un pic, sănătos sau nu tare nesănătos, și mai avem haz de ce se întâmplă în general în lume, în lumea IT în special. Și începem noi de obicei prin faptul că spunem mulțumesc patronilor noștri minunați, care sunt CPV, Eugeniu Ungureanu, Zina Neznaico, Tania Moldovan, Ciprian Plătică, Dragoș Străinu, Cezar Ciocana, Ion Mocan, Constantin Milniciuc, Maxim Bârcu, Vladimir Pintea, Roman Cor, Cristian Cartofeanu, Anastasia Derenco, Sergiu Țurcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Andrei Luca, Sergiu Negara, Dumitru Condrea, Ivan Danci și Vadim Casap. Patroni și patronesele noastre minunate, vădurile cărora podcastul acesta și merge înainte. Vă mulțumesc vouă enorm. Și dacă vă aduceți aminte, vreo două săptămâni în urmă, nu episodul trecut, episodul mai trecut, pare mie să... Eu am anunțat cu un prieten de-a meu strânge niște fonduri pentru drone și un aparat de, eu nu știu cum el se numește corect, de gemuit drone, mai scurt, e radio luptă chestii. Păi iată, s-a întâmplat o lucru nu tare bine cu dânsul săptămâna asta, chiar două zile în urmă, eu fost blindajul în care se scundea, a fost atacat de un tank. Din fericire, toți să vii. Prietenul meu e rănit, nu foarte tare, dar, nu cum, mă rog, nu foarte tare, e rănit. Și eu pierdut, din păcate, ceva din chestiile care au fost acumulate în materialele, adică baza materială, și de asta evident că au nevoie acum iarăși de fonduri. Eu am să postez de data asta numărul lui de card direct, pentru că asta să fie mai simplu, pentru că din careva cauză transferurile pe Mono nu au funcționat, nici pentru mine, probabil nici pentru altcineva. Așa că cardul și numele o să fie în descriere, puteți să faceți transferul direct, acolo comisia nu-i tare mare. Și anunțul nostru tradițional este că, din păcate, în Ucraina războiul mai continuă și noi avem pagina noastră specială pe causeishow.com/standwithukraine, unde am strâns câteva fonduri de încredere, unde donăm noi, unde donăm o parte din banii colectați pe Patreon și unde vă îndemnăm și pe voi să donați. Iată așa noutăți săptămâna, da, nu-i săptămâna, așa sunt noutățile la noi deja de mult. Dar la noutățile săptămâna asta, acum și trecem. Ce am avut noi? Interesant, semnificativ.
Interesant și semnificativ. Nu știu cât de interesant și cât de semnificativ, de fapt. Dar săptămâna asta, unele platforme nu au fost pe toată perioada sau durata vieții săptămânii up and running.
Asta chiar ieri a fost, nu?
Mai exact asta carieră a fost, platforma Facebook, Messenger și Threads, toate aveau probleme de conectare și anume se manifesta chestia asta prin faptul că încercai să deschizi aplicația, te redirecționa la un ecran de logare, încercai să te loghezi și era ca un fel de infinite game în care tot încercai să te loghezi și tot te spune că ceva nu se oprinește, duce înapoi la ecranul logare și tot așa mai departe. Ceea ce m-a făcut pe mine însumi ca utilizator să mă gândesc, trebuie de resetat parola, prima chestie care a fost, că poate acolo ceva niște hacker și ceva vor sfârși din contul meu, dar nu a fost atât de special, adică multă lume aparent a avut problema asta. Dar m-am mai dus și la o altă chestie să mă gândesc, la faptul că...
Tina, scuze-mă, dar resetarea de parolă lucra sau nu? S-a resetat parola sau nu?
Nu lucrat, pentru că mi-a venit codul pe mail, dar nu am fost redirecționată la ecranul în care spot parola.
Adică așa, mail-ul revineau, măcar un sistem lucra normal.
Măcar un sistem lucra normal, asta e drept. Dar toată chestia asta m-a făcut mi-a mintit de faptul că eu nu sunt Gen Z, că eu fac parte dintre... Și eu sunt pseudo, dacă nu full dinozauri. Sau așa cum ne numesc generația Z, zvădează pe cei care suntem pe altceva decât, Signal, Telegram,
TikTok.
TikTok.
TikTok. Deci, ultima aflat că aparent dacă transmiți reels-uri sau TikTok-uri la prieteni, asta e fix și de cringe, ca și cum ai trimite pe Viber sau pe de-astea nimioare.
Eu sunt cringe, dar la cringe.
Da. Cu alte cuvinte, voi vreți să spuneți că cea mai mare noutate a săptămânii este faptul că noi suntem bătrâni. Noi suntem generația care a trecut, da?
Da, eu am impresia că și mai trist e că noi suntem bătrâni, au fost noutate mai de mult ca tare.
Asta nici nu e noutate, măcar, da?
Exact.
Da, știți, apropo, că nu doar serviciile Meta au căzut. Au căzut și o bucată din Google, YouTube și multe alte servicii ca atare. Și aparent, cauza la tot asta e faptul că au fost rupte, tăiate, nu știu, cumva distrusă 4 cabluri din cele 15 care sunt puse pe fundul Mării Roșii de comunicare.
Dar eu tot citeam despre asta și mă gândeam, oare de asta și Meta au căzut? Adică asta e sigur că e din cauza asta? Și dacă da, de ce doar Meta?
Dar nu doar Meta. Asta și treaba, nu doar Meta. Mai multe servicii la mai multe.
Da, dar au observat toți, doar Meta. Deci, în respectiv, la ei cel mai mult timp a stat, cred că, jos.
Da, da, au și cel mai tare, da.
Deci să înțeleg din cauza la acest split brain care s-a întâmplat din cauza că s-a reconectat niște data centri sau chestii genul ăsta, ei au fost cei mai nepregătiți. Înseamnă că în caz de război ceală așa... Serios, apu, nu stați pe Meta, da?
Da, unde să stai? pe Twitter? Pe Twitter, aparent, trebuie să stai dacă vrei să afle că Meta au căzut. Vorbim serios la tema asta. Dacă, într-adevăr, faptul că au fost tăiat acolo 4 din 15 cabluri au afectat așa de tare multe servicii. Și noi azi ne batem cu pumnul închept, că nu știu, că edge computing, că replicare acolo 100% și tot e tare minunat. Și noi bați și cad serviciile așa de ușor pentru că un cablu s-a tăiat.
Dar pentru altele, e drept, eu nu știu, n-am prea citit prin noutăți, dar asta nu a fost atac la cabluri?
Da, asta a fost atac. Asta grupul celor de terorist din Yemen, pare mi se. Da, ei de mult spuneau, ei doar atacau corabii care treceau prin Marea Roșie și de mult spuneau că noi am ușa să vă tăiem acolo interneturile. Și l-aș o tăiet, aparent.
Wow, deci noi oficial suntem în era, eu spuneam că dacă se întâmplă, damul ei, adică...
Da, wow. Da. Aparent e așa.
Da, Catar, eu nu înțeleg și nu îi oprești și mai în țară și mâine și poi mâine să mai tai și să mai tai.
Probabil că nimic nu-i oprește. Sau poate corabile, nu știu, americane, NATO, în Marea Roșie, totuși nu-i jabă să acolo și nu-s chiar cu tătul. Știi, e factul ce vor domnii ăștia. Mă rog, așa o noutate interesantă și din perspectivă evident socială și din perspectivă tehnică. Dar avem chestii mult mai cu rezonanță mai mare, eu aș spune. S-a întâmplat ceea ce de mult trebuie să se întâmple. Noi pare că noi ne-am întrebat chiar la podcastul ăsta de câteva ori, dar deși Elon nu face nimic. Deși Elon e ca spune că Israel sau nu stare buni, dar nu întreprinde nimic. Și ea că el a întreprins. Elon, odată în judecată OpenAI, pentru că OpenAI aparent nu e așa de open, cum ei se declară. Și voi crezi despre că așa?
El a așteptat copacul să crească înainte ca să-l taie, că cum eu spun.
Să-l scuturi copacul, da. Poate acolo tot ceva și lui îi vine.
Stai, de el dă din cauza la că OpenAI nu e open sau de ce el dă în judecat? Eu cred că pretenția lui nu poți fi din partea, el nu vine din partea poporului, nu? El are lui interes, presupun, nu?
Ei, da. El e om altruist, așa, om bună.
No, ok, toată istoria e faptul că probabil cineva știe, cineva nu știe, că Elon a fost unul dintre primii fondatori, de fapt, la OpenAI, da? Și el, maică-nu, a fost pe poziția de CEO.
CTO? Nu, CTO. Nu?
CTO?
Nu știu.
Scurt, habar, nu. Din cuvintele lui Sam Altman scrise într-un email care săptămâna asta accidental o nimerit în rețea, Elon trebuie să aibă funcție ca să vină, să îndrumi oamenii, să le dea niște cuvinte de astea calde, știi, ca să-i motiveze să lucreze și să duc. în principiu Tether asta a fost toată funcția.
Asta nu jobul e așa mult.
Elon Musk să aibă.
Eu am auzit dintr-un articol că în SpaceX el a mutat cine preapare din cauza că managementul care chiar face rachete, dar nu, îl roagă pe dânsul nu prea să vină pe la dânsul, pe la ei, adică ei numai când așa vin la show-uri așa, numai pentru că el, metoda lui e destul de caotică de organizare, de fapt încurcă procesul lui SpaceX de a lucra ca companie și asta e tare fascinant.
Da, da, deși nu. Dar pe lângă faptul că el e manager excelent, el încă a investit ceva bani la bun început, nu? Vreau 50 ceva de milioane de dolari. Și evident că scopul, direcția a organizației erau definite atunci, da? Și ele erau ca să dezvolte tehnologia, să meargă spre AGI și așa, că tehnologia să fie deschisă, accesibilă la toți într-o manieră safe, da, toți profite de această valoare, pentru că teoretic asta e cumva un bun universal până la urmă, ar trebui să devină, da, așa noi credem.
Bun și... universal cu subscripții cu bani.
Cu subscripții, da. Nu deamă, știi cum, în lumea în care noi ne aflăm, bun universal tot are careva restricții.
Vlad, asta ca internetul, da? Dar ce trebuie să plătesc pentru dânsul? Eu vreau internet fără bani.
Da, apropo, în unele țări accesul la internet e drept fundamental al omului, dar asta nu înseamnă că el trebuie să fie gratuit, asta înseamnă că el nu trebuie să-ți fie împiedicat să-l ai. Două lucruri diferite. Anyway, el a dat în judecată OpenAI și OpenAI, aparent, e răspuns lui deja în spațiu public. Nu în judecată încă, dar în spațiu public a început să clocotească. Să clocotească. Ei și o pagină specială a făcut. Special pentru Elon.
E deja să trecuți pentru asta prin scandaluri sociale. Eu știu cum deodată. Hop, și în bloc postul.
Eu cred că iau deja pagini nepublice pentru toți care trebuie și nu mă trebuie să facă om, să facă public.
Eu știu de ce eu pot așa rep de scrie. Eu cred că eu folosesc ChatGPT. Nu, no, nu-i fan.
Da, poate. Da, poate. Iau deja AGI. Poate iau deja AGI și AGI-ul deja o prezis faptul că Elon o să-i atace și o gătit de materialele și e gata de amul, nu știu, pități 5 sau 7 ani cât o să meargă toată epopeia asta, o să dureză.
Dar dacă e să speculăm, cum credeți, ei chiar ăștia la OpenAI chiar s-au putut gândi că să vină Elon Musk și a scuturi copacul? S-au gândit deja la asta?
Cred că da, adică dacă asta e unul din câte am înțeles... Au fost două investiții mari în OpenAI, una dintre ele făcut de către el, adică la etapa inițială.
No, e clar că ce e și de dreptul lui Elon Musk să ducă și să șară în genere ceva de la OpenAI, că el a fost investitor, că acolo a existat un contract și când contract cel s-a stipulat chestii. Și practic el asta își spune că ea, că Open, trebuie și Open, și pe minim cumva să primești pe minim o mințit ca și fondator, dar eu am avut altceva, alte planuri pentru compania asta, dar am fost mințit. Și iată, acuzația principală, din câte am înțeles, spune că nu doar că nu-i open, dar scopul a fost inițial ca să fie o organizație la fel, să fie un fel de de a opri Google să devină cum se cheamă chestia asta când e numai unul și...
Monopolist,
exact. Să nu devină monopol. Și acum ajunge OpenAI practic să-l facă pe Microsoft monopol. Asta este acuzația pe care Musk o aduce.
Și cumva are dreptate, nu? Microsoft având... contract în mare parte exclusiv cu OpenAI și pe lângă asta, noi pe urmă discutăm, ei au contracte nu doar cu OpenAI, da? Și ei beneficiază de la tehnologie dezvoltată de OpenAI maximal, adică în caz că OpenAI dispare sau OpenAI nu mai vrea să aibă niciun fel de relație cu Microsoft, ei sunt protejați foarte bine prin contractul semnat. Și eu să aibă și proprietate intelectuală și oamenii pot să-i angajeze foarte ușurel. Adică Microsoft chiar pare a fi o leacă pus mâna așa serios pe OpenAI și tehnologie.
Interesant.
Da, pagina aceea specială care o creat OpenAI pentru și despre Elon Musk, pretenția cea mai mare constă în faptul că, de fapt, i-a început să protejeze de dânsul mai înainte, pentru că el, ei știau cât de agresiv el e în management și că el ar putea să preiei, să vrei să preiei controlul asupra companiei și că asta, de fapt, deja s-a întâmplat și ei aduc acolo careva dovezi, niște printuri de e-mail-uri și așa mai departe. Și asta pare a fi destul de plauzibil. Adică noi știind cum Elon Musk deja face business-ul, cum el, nu știu, a intrat în Tesla, cum el a intrat în SpaceX și basically i-a alungat piteț și a schimbat tot cum el a vrut, chiar dacă nu, el nu avea partea majoritară tot timpul, dar a putut să se împingă și să facă pe placul lui. Noi ne închipuim că așa un scenariu ar putea să aibă loc și în OpenAI, fără careva mari dubii, dacă cinstit. Așa că aici pare a fi o istorie de asta unde nimeni are dreptate.
Eu să răspund cu cuvintele lui Musk. Yep.
Eu înțeles. Înțeles ce s-a întâmplat. Poate știam, hai speculăm. Voi vă aduceți aminte? Uitați-vă, eu știu.
Spune și nouă, Diana.
Uite câte succese extraordinare are Elon Musk, are Tesla, are SpaceX, are mai multe are. Dar X ceva au pățit. Adică noi de când am văzut venirea lui la X, s-a închidicat din cer pe altul. Deci asta e că s-a spărat foarte mult pe faptul cum OpenAI nu i-a dat voie lui să mergească OpenAI cu Tesla, că aparent asta tot ar fi o speculație că asta era și își dorea el să facă. Și el, cum așa tare, s-a spărat, s-a emoționat și a zis, hai să mă închidic. Mai pe scurt, vroia el chiuveta și el a început să o ducă în OpenAI, dar au trebuit să o ducă în
Eu cred că Musk trebuie să dea judecată nu pe OpenAI, dar pe dealerul lui, că tare mult acolo s-a întâmplat odată, într-o perioadă tare scurt.
Da, vă închipuiți? Că, uite, dacă asta e adevărat și el, nu știu, el vroie, cât acolo, 40 de miliarde, da, el a pierdut, basically, pe Twitter. E că, care e valoarea acum la OpenAI? 80 de miliarde, 90 de miliarde, da?
Și trebuie doar un miliard ca să ai full ownership.
Un miliard nu mai trebuia. Și el acum își
mănâncă... Ultima valoare a fost 79 de miliarde la OpenAI. Sau 89 sau ceva genul ăsta.
Da. Și e ca așa o oportunitate pierdută pentru Musk, aparent. Și aici încă vrei să faci dreptate și nu-ți dă să grăiești.
Dar despre OpenAI și scrisorile care el le-a arătat, eu am rămas complet șocat cum ei într-însile chiar direct speculează că, de fapt, noi Open ne-am numit pentru recrutare și noi, de fapt, Open am avut în vedere că pur și simplu noi îți dăm tehnologiile noastre la tăți, asta e ca și cum ai spune, nu știu, acolo, am găsit un comentariu pe Hacker News care era gen, nu știu, orice business, nu știu, care face, nu știu, furculiți, pot spune că noi vrem ca furculiții noastre tăți să fie le folosească, suntem noi Open furculiți sau nu? Că asta e întrebarea. Și e Open în asta, dar atunci și asta e tare, adică ei cumva direct au spus că noi ne-am numit Open pentru recruitment și noi nu suntem Open. Și atunci asta e direct, e cumva admit că noi nu suntem Open. Și nici nu am vrut, noi am făcut asta ca marketing.
Eu cred că asta e o victorie, nici nu subtilă, dar absolut deschisă a totul conceptului open source și comunității open source. Ți închipă până la ce etapă trebuie să împingi cuvântul open, ca oamenii să vrei să-l furi și să-l folosească, ca sensul măcar să transmită, dacă nu e esența în lucrurile care tu le faci. Succes!
Da, pui,
Stallman! Bravo!
Nu mai știi ce înseamnă open source, sau nu mai știi ce înseamnă open.
Da, de acord, de ce cu Diana, dar invers asta e.
Nu,
e cam că... eu, când văd o soluție open source, dar deja nu mă mai gândesc că, oh, asta e fun, e soluție open source, mă gândesc că asta fac pentru recruitment, ca știți restul din Silicon Valley și la lor.
Da, aici rămâne o singură problemă, de obicei, cu proiectele astea care chiar nu fac bani. Nu, ok, eu înțeleg, nu știu, Red Hat cu OpenShift și cu, nu știu, Ubuntu Canonical mai angajează oameni, dar foarte multe proiecte nu prea fac bani. Și acolo chiar e open. te, te angajează cinstit și îți spun deodată, na, nu te plătim, la noi tot e open și transparent.
Da, apropo de, de, de chestia asta, eu nu știu ce formă organizațională ei, ei mai au acum, ei sunt gem corporație comercială, ori nu, adică
eu formă organizațională super complicată, ei au câteva entități care au reguli destul de sofisticate de interacțiune între dânsele. Și teoretic, la dânsii bordul este din 5 oameni, dictează aproape tot în, în toate organizațiile astea. Dar da, treaba între și ei că asta nu e transparent deloc și nu e clar deloc cum tot asta se întâmplă.
Când eu de-am simțit minte, ei încă cadare pierdeau bani cât îi țineau toată infrastructura asta, așa puțin pentru ChatGPT. Și știi, știi că dacă e un non-profit, apoi ei încă probabil nu-s profit.
Da, da, așa, așa ne putem spune de, că nu știu, că Facebook până ce an a început să facă bani normal în 2011 sau în 2012, cam pe atunci, da? Facebook până atunci tot era non-profit, da? Să primești că... sau Twitter
până wow, în contextul este încă multe companii sunt non-profit.
Exact, multe companii sunt non-profit.
Inclusiv Amazon. Dacă googliți OpenAI Structure, acolo este diagrame în care se arată în, și ni Board of Directors și companii, sunt câteva holdinguri, chestii, acolo și o schemă ce parcă nu m-aș mira ceva să știu prin Canary Islands sau cum acolo se mai face.
Volkswagen
ceva, și, Cipru,
și,
da,
și,
da,
și
da.
Porsche.
Și în ceva au investit Microsoft. Eu am întrebare. Și cine odată în judecată Elon Musk? Care dintre aceste OpenAI?
No, din câte am înțeles, Elon Musk a dat OpenAI Foundation, adică organizația de bază, și personal pe Sam și pe Greg. Da? Adică este trei entități, două persoane fizice și una juridică.
Dar cum vă închipuiți că, nu știu, într-un an, doi, când se termine acest scandal judecată, să mal să-l scoată ca CEO din cauza la acest judecată, asta ar fi fan, nu? Pentru că el iară să nu fie CEO.
Și să-l pună iar peste, nu știu, o săptămână. Ar fi nice, știi, cât un, cât un refresh odată la nu știu câțiva ani, câteodată trebuie, știi? Așa e mai ușor de trăit cu refresh-uri. Dar nu numai lucruri scandaloase și speculative se întâmplă în lumea noastră, se întâmplă chestii care chiar împing industrie în, înainte. Release-uri noi, practic fiecare săptămână.
O, da, cam e drept. Cam e drept, cam o noutate la o săptămână la alta, nu mai știi nou, e vechi, e la ce stadiu mai suntem. Săptămâna trecută Mistral, în primul rând, au fost de fapt mai multe chestii. Mistral recent a lansat nu, asta e alt model, sorry. Nu. Săptămâna trecută Mistral a lansat un chat interface. Ei până mult toți sfădeau că noi suntem la fel de buni sau mai buni decât GPT-3.5, care e versiunea free de la OpenAI, pe care o accesez prin ChatGPT în mod normal. Și nu numai asta au fost la dânși, au mai fost niște noutăți interesante. Microsoft a făcut un parteneriat cu dânși, sau, de fapt, Mistral a făcut un parteneriat cu, cu Microsoft, nu-i clar. Dar Microsoft a plătit și i-a dat companiei aproximativ 15 milioane de euro. Vreau doar să pun în perspectivă că ceva timp în urmă, când Microsoft a investit în OpenAI, le-a dat
10 miliarde.
10 sau 13 miliarde, nu sunt sigură. Miliarde, să înțelegeți? Vorbim despre 15 milioane și aproape 15 miliarde, da? Adică multe, multe zerouri diferențe. Și asta mă face să mă gândesc. Ce se întâmplă?
Despre asta nu știi pe adevărat open source, pentru că Mistral, din ce înțeleg, modelele lor sunt open source, nu?
Non-profit, ele sunt non-profit.
Da, da.
A doua cauză care eu mă gândesc, Mistral e compania care e francez, da? Și development tot se întâmplă în Europa. Deci nu le-a dat 15 milioane de... de asta le-a dat 15 milioane de euro, dar nu de dolari.
Da, pentru că 15 milioane de euro e cam la fel cu 10 miliarde,
10 miliarde de dolari, da. Cursul un pic, știi, s-a ajustat. Dar într-adevăr, nu știu, developerii francezi sunt așa de ieftini sau care e treaba? Vă credeți că ei nu cred deloc în dezvoltarea? la modelele Mistral sau că ele nu pot fi, nu pot opune niciun fel de concurență la OpenAI. Nu, e clar că acum nu pot opune niciun fel de concurență, da? Adică ceea ce noi astăzi vedem, nimeni nu poate opune concurență OpenAI.
Da, sunt multe modele care sunt chiar good enough pentru majoritatea use case-urilor. Poate nici nu trebuie să-i GPT-4 și ala.
La mărimile acestor companii, eu de-aia mă gândesc, cum tu spui, la 15 milioane astea, poate astea, pur și simplu, donații în open source, știi?
Parteneriat, Sava. Semnat parteneriat.
Da. Da, dar am vrut doar să speculez ultima chestie, că marketul de anul trecut tare mult s-a schimbat. Fiecare amuia scoate câte un model nou în fiecare săptămână sau fiecare zi și Microsoft-ul înțelege că azi e Mistral, poate mâine și alt Mistral 2.25 și de asta nu se grăbește să arunce bani în vânt.
Eu sunt tare de acord cu tine, Diana. Eu cred că Adam deja o lecție că s-o ars cu OpenAI, chiar dacă este cea mai scumpă companie, totuși sunt foarte multe alte modele. De exemplu, Anthropic, care e renumită concurentă la OpenAI, formată și fondată din niște oameni care au lucrat la OpenAI precedent, au produs...
Când el încă era open.
Când el era încă open, da, și i-a dus cu tot ce era open. Ei au... au modelul lor, da, care se numește Claude, așa se pronunță. Da,
ca Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme. Da, ei au prezentat săptămâna asta trei modele noi, Haiku, Sonnet și Opus, și ei au dat chiar și acces. A făcut un UI care nimeni mai tare îmi place, el e scris cu alt tip de CSS și eu spun wow, nice. Eu mă gândesc, poate chiar că se trec încolo. E tare interesant modelul. Eu am acces doar, îmi pare că la Sonnet, dar acolo toți oamenii care se ocupă cu benchmarking-ul la modele spun că aceste noi modele, Opus încă nici nu a fost, îmi pare că nu e accesibil public, dar după iară benchmark-urile în care ele le pun în presă, el rupe cam tot. Și toate dimensiunile, începând de la logică, matematică, de la procesarea la... Adică noi spuneam că o revoluție s-a întâmplat acum, nu știu, o lună, două urmă, când Gemini de la Google avea posibilitatea de a băga câte, nu știu, 100.000 de tokenuri ca context. Claude, e că eu tot timpul trebuie să spun înainte, Jean-Claude. Claude 3 poate procesa mult mai mult și nu pierde nimic ca informație și asta e fenomenal complet. Da, voi ce ați auzit despre modelele astea? Ați încercat, ați atins infinitul cu deci sau încă nu?
Da, e că n-am încercat, am văzut, scrolluind pe LinkedIn, am văzut că lumea spune că ea că sunt impresionată de Claude pentru că ea că așa de bine s-a descurcat la răspunde, la un... scrie în stilistica cuiva și eu m-am gândit, mă primlam eu odată prin TikTok și am văzut tot cineva vorbind despre Claude și în interiorul meu s-a născut o idee Claude. Faci și le pătești mai scurt la oameni să vorbească despre asta. Și atunci la mine s-a născut ideea asta și acum că am văzut cineva care spune că e că, deși e o persoană care vorbește mult despre AI, e o persoană așa un fel de AI influencer, m-am zis, poate le plătești pe dânsă. Dar admit că există posibilitatea sau probabilitatea diferită de zero că într-adevăr poate așa e de bun cum și ei spun despre dânșii că noi suntem așa de buni.
Nu?
Dar
cinstit să fim, e chiar în benchmark-urile lor, ei arată că nu peste tot locul ei și mai buni, da? Acolo undeva uleac, aproape și mai buni. E ca concret exemplu cu logica și matematica, ei spun că totuși Gemini e un pic mai bun. Asta ultimul la care au acces. Dar în restul ei chiar putea să-i rup. Știi? Adică ei cumva să o lucruțică așa...
Gemini e ceva mai bun decât în GPT-4, poate fi, da.
E da. logică anume.
Nu, dacă cinstit, noi așteptăm un, cât se poate, adică cât o trecut, jumătate de ani de când încerge pe tipat. Noi așteptăm, da, ceva 4.5, pentru că deja, da, e outdated. Eu, mă gândesc, poate chiar că se trec pe ceala. Și opus vreau să-l încerc ca driver, pentru că GPT-ul care din web vine, care e cu, el pentru mine 4, el devine deja greu de utilizat, pentru că tare slow. Și... straniu halucinează, straniu răspunde, foarte straniu. Eu am integrare cu API-ul direct în IDE-ul meu, care iarăși nu-i copilot. Dă-te că și-i îmbrăcat. Z? Nu, e în Visual Code încă. Dar eu am integrare direct cu API-ul și eu observ că toate integrările astea care sunt făcute așa mai de open, mai open source, ele sunt mult mai bine gândite. Dar toate astea care e closed, copilot, toate astea care sunt undeva închis într-o boxă, ele toate tare straniu răspund. Eu am impresia că totuși că tot layer-ul acela de safetyness care se adaugă, el face ca tot să fie mult mai încet și mult mai la cod cel puțin, destul de straniu răspunde. E ca asta. De exemplu, nu știu, eu vreau să mă ajut el pe mine cod, eu scriu un to-do și în loc că pur și simplu să fac asta, ne începe să-mi spună, e că aici trebuie să faci asta. Mulțumesc, eu te-am întrebat pentru soluție? Cam asta e problema mea, nu știu.
Trebuie prompting mai bine de făcut, dar eu am altă teorie, că posibil tu ca utilizator începuți să ai așteptări mai mari, pentru că e realizat cum care sunt capabilitățile la așa tipuri de soluții. Adică poate jumătate anul urmă ți-ți pare ok, același răspuns care primești azi. Dar astăzi, dat fiind faptul că te folosești mai multe soluții, mai multe posibilități care poate le puțin că sunt mai avansate, nu știu, la tine poate crește așteptarea.
Poate. Păi atunci eu să încerc cu daily drive, să fac daily drive la cloud și vă spun în următorul episod cum e.
Okay. Ok, dar eu vreau să știi, Sava, că tu nu ești unic om cu așa probleme. Spre exemplu, un utilizator a postat așa o chestie interesantă, o conversație cu Gemini, unde roagă să rescrie o bucățică de C++ cod fără să utilizeze cuvântul auto. Da? Asta ține pare de memory management, eu nu tare știu în C++, dar răspunsul la Gemini a fost fenomenal. A spus că tu ești remititel, pasant, pentru asta, să știi, tu n-ai 18 ani, asta e content potențial dangerous. Mintea ta încă neformată până la urmă poate fi afectată până la neîntors. Așa că lasă-te treaba asta și du-te și scrie în Python cod.
Da, nu neapărat. Eu azi m-am luptat cu Gemini, că i-am spus să-mi scrie o soluție și am zis că o vreau fără try except. Și mi-a scris-o cu try except și am spus că nu, mai vreau, dar încă o dată, dar fără try except. Și mi-a scris try except, în try except, în try except.
Este pic dat undeva un video cum niște oameni tot așa spun, te rog, generează niște surori medicale asta și fără niciun fel de statui de Lenin în background, știți cu statui de Lenin în background, știi?
Eu am văzut chestii similare când foloseam un tool TensorArt ca să generez niște imagini și vrem să generez o persoană. Și este acolo mai scurt configurație pentru prompt și pentru negative prompt unde vrei să nu-ți apară chestii. Și chiar dacă le punea negativ prompt, oricum ne apărea. Și câteodată chiar ne apărea în modul în care, în mod normal, în prompt, nu era scris. Adică, da. Se bat joc de noi, la murește.
Rezistența lor, cum se reduce. Ea e pricing, de-am se întâmplă, dar noi, când n-am înțeles asta, n-am realizat.
Da, ele mă prostă... Da, mă prostă ne trolesc, da. Deci, rozet, alt exemplu. De exemplu, am dat o listă de vreo 20 de exerciții, tot în Python, și să înscrie soluțiile și am spus cum să ne le formatează. Și ne-au formatat 10 dintre ele și am spus că celelalte 10 le formatează tu în mod similar.
Eu și am scris, am scris, am obosit, dar mă, și te mai scrii.
Eu știu ce îl numesc copilot, știi, la un moment dat și bă, genul el să spun, hai, ne schimbăm, facem pair programming, alea că scriu, alea că eu scriu, știi?
Dar noi tot așteptăm general AI acolo, nu știu, lucrul nostru să fie automatizat complet.
Dar știi că sunt oameni care, sau companii care totuși cred că mult poate fi automatizat. Una dintre aceste companii este Klarna. Și Klarna, aparent, o substituit sau este în capacitatea de a substitui circa 700 de angajați pe poziții de full-time la capitolul servicii cu clienții. Ei o făcut și ei ca parteneriat cu OpenAI și au înlocuit customer service la dânși sau suport clienții cu un oarecare integrare cu OpenAI. Și ei estimează că, iată, integrarea asta lor le-ar putea îmbunătăți profiturile companiei cu 40 de milioane de dolari în 2024. Și din cum am spus, echivalentul muncii acestui asistent este 700 de oameni full-time. Dar ei spun că asta ca atare nu este legat cu concedierile care au avut loc în 2022. Adică layoff-urile ăștia n-au absolut nimic legat cu chestia asta. Și să mai referesc cu faptul că acești asistenți sau această integrare cu OpenAI vorbește în circa 35 de limbi, este disponibil pe circa 23 de piețe și în mod special, cu ce să ferească, e că au îmbunătățit comunicarea cu comunitățile locale de imigranți și expatriați. Dacă așa, companie clară nemțească, asta vede tot una de beneficii.
Dar eu sunt curios, adică ei au rezolvat problema asta cu negarea, adică dacă eu să mă duc la dânsul în suport și spun nu-mi dați un credit de 1 milion, ei ne sunt de ei.
Nu-mi dați, da.
Da, nu, nici într-un caz, nu așa de mare, te rog frumos, nu așa.
Da, nu știu.
Ei zic că asta nu e legat cu concedierile, da, care s-au întâmplat mai devreme, dar totuși munca asta basically înlocuiește 700 de oameni, da?
Da, nu e legat cu concedierile.
Da, nu e legat cu concedierile. Până la urmă, iau 700 de oameni, sau au avut 700 de oameni și deau n-au 700 de oameni. Sau numai 3 oameni, dar dacă ăștia 3 oameni ar lucra ca 700, ar face atâta lucru cât integrarea asta cu OpenAI. Cum i-a măsurat asta? Sau eu știu, ei au măsurat asta după numărul de cuvinte generate în chat de un agent, pentru că cuvintele generate în chat e proporțional la timpul petrecut de om în chat, așa? Și cum OpenAI o generat atâta text acolo în chat-urile și alea de suport. Foarte multe întrebări cum asta din și lucrează, dar, mă rog, bravo lor, e bine dacă...
Nu mai
stai de
ei.
Poate eu zic că asta nu e legat nici de cum cu layoff-urile da, din 2023. Asta o să fie legat cu layoff-urile
cu layoff-urile 2024, da.
Și o săptămână clar n-a de afară și 700 de oameni în sport.
Asta ca în puzzle-ul ăștia de matematică. Am două monede în sumă de 15 bani. Una dintre ele nu e de 5. Cum e posibil, da? Excelent, de 5, da. Fix așa cu layoff-urile.
Nu, bravo, clar.
Nu, de stai, bravo. Iarăși, stai, Vlad, tu a doua oară spui bravo.
Nu-i bravo, da. Nu, uite, ei, cum și Diana înainte a spus, că nu toți, știi, se joacă, doar se joacă cu AI-urile, lamb-urile, da? Cineva are rezultate concrete. Și bine măcar careva rezultate concrete să, să demonstrate, dar nu tăți numai vorbesc despre, nu știu, AGI, ia că vine mâine AGI la noi, bate în ușă și toate problemele o să fie rezolvate. Nu, e că pașmiti tei, deja și aici poate fi automatizat, deja și aici poate fi rezolvat, nu trebuie să așteptăm, nu știu, revoluție totală în toate domeniile.
Așa și se întâmplă, Vlad, revoluția niciodată nu a venit, nu știu, așa industrială și s-a întâmplat istoria, din câte eu citesc acolo s-a întâmplat 200 de ani, mă rog, mai ales cu distribuția pe glob diferită, da, undeva încă nici nu s-a întâmplat ea, revoluția asta industrială, dar ideea intră așa că, da, ea nu se întâmplă într-o zi, da, dar asta nu are, nu spune mai tare că ea că e aproape tare AGI-ul, dacă așa o companie care face, by the way, finance, da, ei dau credite, da, de scurtă durată, și automatizează suportul. Adică eu când glumesc despre dați-ne un credit de milion, asta e, poate să se întâmple teoretic, da? Adică poate să se întâmple din altul un credit, eu sunt întreb și se întâmplă cu dânsul. Și ei sunt la... gata să automatizează asta AI-ul.
Air Canada, dar și ce s-a întâmplat? Nu?
Da.
Dar da. Eu dacă să-ți spun sincer, eu am așa ușiu de pe automatizarea asta. Nu mi-e ca la customer support, dar ușiu de personală, știi? De exemplu, mi s-a anulat, am un zbor cu Lufthansa. Și am încercat, eu sun și ne spune că la numărul de telefon că gata, mai scurt, accesați serviciile online, noi nu îți dăm servicii ții pe telefon. Ok.
Noi ne-am făcut concediere, am trecut.
Mă duc la live chat și... de-am spun acolo, dă numărul la flight, dă datele. Și ne spune că tot normal cu zborul tău, dar eu doar am primit mail că a fost anulat și spun nu că a fost anulat și mă întreabă, vrei să te conectezi cu un real person? Zic da. Și ne spune că ești acum în wait list, persoana 485.
După ce zborul tău îți duci și poți vorbești cu ei.
Da. 400 și ceva, vă dați seama. Eu nu știu, am o șudă personală cu așa... integrări. Da, mă rog, frustrarea mea poate...
De
poate să vă și la alți oameni și să ridicăm întrebarea.
Iacă, frustrarea ta trebuie să aduni cu alte frustrări și atunci se întâmple revoluția.
Da. Frustrarea trebuie să fie statistically significant. Iacă și concluzia.
Da. Despre chestii statistically significant. Istoria asta că tare a început mai demult. Istoria asta vine foarte încet și istoria asta ne-a lovit pe toți, nu poate nu pe toți, dar a lovit binișor în mulți săptămâna trecută, pentru că săptămâna trecută a fost 1 martie, așa? 1 martie, mai scurt, pe 1 martie a intrat în vigoare legea nouă DMA Uniunea Europeană, care, printre altele, a forțat Apple să facă așa ca... oamenii se poate instala aplicații nu doar din magazinul lor centralizat App Store, dar și din surse alternative. Apple a făcut asta, dar pe lângă la face asta, pentru Europa, concret special, că și ei a făcut asta într-un mod tare interesant. În primul rând, asta e o opțiune pentru care tu trebuie să optezi. Da? Adică utilizatorul trebuie să spună că ok, eu vreau să trec pe modelul ăsta european. Eu sunt în Europa. Și el nu trece automat, dar el trebuie să spună că ok, eu vreau să trec pe modelul ăsta. Dacă treci pe modelul ăsta, acolo să adaugă careva
cecuri. Eu am întrebare la oameni care sunt în Europa. Voi ați primit așa ceva? Că eu n-am primit nic, dar eu îmi dau seama că nu se poate să în Europa.
Tu nu ești în Europa.
Ai învățare Uniunea Europeană.
Da, tu ai primit, Diana, vreo notificare ceva, gen, acceptă, nu acceptă ceva de la Apple?
N-am primit, dar posibil trebuie să fac upgrade la OS.
Da, trebuie să fie iOS 17.4. Și istoria începe acolo unde oamenii, unii developeri au observat că în beta 17.4 la dânsii au încetat să lucreze PWAs, Progressive Web Apps. Așa, un mecanism destul de vechi, nu cum destul de vechi, nu mi-am inteles, prin 2011 poate a fost lansat, care îți permitea, basically, dintr-o aplicație web, să faci aproape o aplicație nativă, dar el îți crea o iconiță pe desktop-ul tău, de parcă asta e aplicație, și să deschide aplicația asta nu în browser, dar să deschide ca de parcă e o aplicație. Acolo, on the background, rula evident că WebKit-ul, browserul de la Apple și site-ul tău face render pe WebKit-ul ăsta și arată ca o aplicație aparte. Și acum, toată bunătatea asta s-a închis. Pentru că Apple motivează asta că noi trebuie să ne conformăm cu ECDMA Și datorită la DMA, noi nu putem să garantăm acolo multe chestii și nu putem să dăm voie alte browseri să folosească treaba asta, dar noi trebuie să dăm voie ca și alte motoare de rendering să poată fi integrate în asta. Și noi, pur și simplu, tăiem feature-ul ăsta și nu mai dezvoltăm, nu mai menținem și n-a să aibă oamenii progressive web apps. La și, evident, s-a ridicat panică și peste, nu știu, 3 zile Apple întoarce înapoi Progressive Web Apps în iOS 17.4. Totuși se poate, da? Totuși nu e așa de mare problemă cu securitatea și alte chestii acolo din
asta și... înseamnă că eu să pot să-mi pun pe nu știu, ca iconiță ceva și nu rulează pe WebKit sau cum asta se lucrează? E dacă spun că trebuie să oferi posibilitatea din mai multe App Store să instalez, deci respectiv și din mai multe browsere? Sau cum asta îți lucrez la ei?
Tu puteai să instalezi, asta nu sunt de browser, tu puteai să-ți faci doar în Safari, din câte eu țin minte, din Safari tu puneai save icon tu home screen, sau nu știu cum așa asta se numea și el, îl salva asta de parcă e o aplicație. Acum da, ei ar trebui să facă ca asta să lucreze și în alte browsere. Și acum se primește că nu numai că se pot să pui asta în alte browsere, dar și când tu apeși pe aplicația asta, că el să-ți deschide alt browser acolo în the background, da? Adică tu nu vezi ce browser să deschizi, pentru că el îți deschide de parcă asta e full screen application, da? Nu tab în browser. Da, mai scurt, probleme pe...
Asta ce bășe niște buni experience. Știi, mă gândesc chiar la asta și ne aduc aminte toată ideea asta cu cookie-uri, care eu am o trebuie să închid 10.000 de...
Când între GDPR-uri orice website, și
GDPR-uri și chestii. Adică ele sunt bune undeva, așa are sens și bravo că pe Apple alea cât să-l pune, să nu fie așa de monopol. Dar ca consumator am ușa și mă gândesc, dar cine știe cum să lucrez toate app-urile astea, dacă ele în spate fiecare își fac render în diferite browser. Cum... Asta e un fel de back to... Da. Nu știu.
Ei, user experience tare aiurea și toată conformitatea asta lor la DMA, user experience minunat, pentru că tu vrei surse alternative, asta înseamnă că Apple îți arăte o mulțime de warning-uri și alerte când tu ai să vrei să instalezi o aplicație de asta surse alternative, care tu nu poți să instalezi din App Store, pentru că în App Store ele sunt interzise. Adică dacă tu vrei în magazin alternativ, tu trebuie să-l găsești undeva în web, să spui că, băi, eu vreau să instalez aplicația asta din web, da? Și acum Apple îți arăte o mie de alerte și evident că e destul una să apeși cancel și n-a să instaleze nimic. Pe urmă, de fiecare dată când tu prin sursele astea alternative îți vrei să instalezi o aplicație, el iară îți arăte alerte. Și aplicațiile este trebuie să declare o...
Cum să developer spune? Certificat.
Nu e certificat. Certificat ar trebui să fie certificat ceva. Nu știu, n-am citit până la urmă despre certificate. Dar acolo trebuie să fie o declarație conform, care trebuie să fie conform la anumite standarde, evident, impuse de App Store. Pe lângă la asta, cel mai minunat ce s-a întâmplat în toată istoria asta cu Apple e faptul că ei au schimbat modelul de monetizare. Țineți minte, tot ce lui 30%, asta e mult, 30%, asta e mult. Acum, în Europa, dacă tu faci switch la modelul este european nou DMA, developerul, aplicația căruia tu utilizezi acum, da, n-a să plătească 30% din venitul lui acolo pe store, dar el o să plătească independent și fel de aplicație, o să plătească 10% plus un fee procent plus încă un fee pentru instalații, dacă ele acolo sunt mai mult de jumătate de milion sau de un milion, nu mai țin minte, cât 50 de cents pentru fiecare instalație. Și o leacă interesant, eu până la urmă n-am înțeles, aplicațiile gratuite tot trebuie să plătească fee-ul ăsta, mai scurt e foarte vesel. Și sau 17% dacă tu ești acolo companie mai mare cu profituri mai mari. Mai scurt, e tare vesel. Adică amoia e stai și să calculezi prețul cât...
La Amazon, la cloud.
Da, ca la AWS. Cât la tine acolo se duce la Apple? Cât vine de la utilizator?
Lăs mai puțin mai spui în presă că Apple e taxă de 30%. Pentru că spui, Apple e taxă, dar noi nu știm să o calculăm.
Dar nu știm ce taxă e, da.
Dar de fapt, acolo nu e mult de 30 iasă. Dar de fapt, e mai mult de 30 iasă ei până la sfârșitul zilei de la tăți.
Teoretic ar putea, da, adică dacă tu ești un dezvoltator mic și ai acolo aplicații, nu știu, cu 100.000, 200.000 de instalări, la tine acolo să iasă 10 plus 3% și încă niște taxe. Mai scurt, vreo, nu știu, vreo 15% cred că în sumă să iasă, ceva genul. Dar dacă tu ești aplicație destul de populară, tu ai să plătești acolo, hei, binișor, poate chiar mai mult de 30%. E foarte vesel, dar acum aveam surse alternative de instalare.
Da. Nu știu, Apple face și vrea să fac.
Face bani că își face Apple.
Faci
revoluțiile în formă ei, în felul lor. Știi că tu acolo faci ție, eu fac bani.
Momentul vesel în toată istoria asta, că atât timp cât Apple se gândea, dar și să facem, să anulăm PWA, să nu anulăm și ne facem acolo cu plețele, Uniunea Europeană a spus că da, noi vă trăsnim o amendă. Voi ce prelung vă gândiți? N-ați un miliard ceva amendă.
Nu, asta era amendă din cauza că care au făcut trigger la restul mai departe. E mai mult că TIA săptămâna asta, prima dată, a făcut rollback și deja tu poți în store-urile din Europa să vezi când intri într-un, când instalezi Netflix, pentru mine asta era funny tare, că unele aplicații, când tu le instalai, după ce instalai aplicații, nu vede nicăntr-un, pur și simplu spune login și eu spun ok, dar unde este register, ceva nu exista, pentru că ceva trebuie să duci pe website undeva, pentru că trebuie să plătești și eu nu vreau să plătească 30%. Și nici nu aveai voie nicăieri să scrii despre asta, nu știu, că spune Netflix-ul și dacă nu aveai login, tu nu aveai nici măcar buton, nici nu înțelegeai cum să plătești, dar cât costă, dar cum costă, nu înțelegeai nică. Și era și cu Spotify și cu orice altă subscription company. Și am o finale, tu as poți să vezi acolo, scris măcar, că atâta costă și intrați pe website. Că până amun, conform regulilor de la Apple, n-avei voi nici măcar să informezi userul. Și e și absurd total. Adică nici măcar să-i spui la om, băi, că plătești aici dacă vrei cu un click, sau du-te ca pe website, du-te și te caut, chinui-te să plătești dacă vrei mai ieftin. Știi? Asta se numește pur și simplu și...
Nu, dar stai, e oficial interziceu să te duci și să plătești. Da. Dacă bunul este virtual, care să...
Nu puteau să interzic nici să facă asta, puteau, dar...
Puteau. Ești interzic ceva asta.
Eu sigur cumpăram... Eu personal am făcut cancel la YouTube din store și m-am dus de pe website și ne-am făcut cu 3 pounds, cât acolo mai ieftin.
Pentru că eu am avut o înțelegere concretă cu Apple despre asta. Adă-ți aminte problema cu Epic Games. Epic Games, fix din cauza asta, și-au fost aruncați din store, pentru că ei au încălcat regulile care spun că tu nu poți să ai metodă alternativă de plată. Și
corect, Epic Games... e o indicator. Tu poți să o ai pe website. Nimeni nu te încurcă, tu să o ai în altă parte. Dar e o indicator. Asta e fișca cu Epic Games. Că e o indicator pe... cumpără pe website.
O leacă nu așa lucrează. Problema între așa e că Apple poate să nu te amendeze pentru nimic, atât timp cât în review ei nu-și dau seama că tu ceva încalci. Și dacă tu nu indici nicăieri în aplicație, da, evident că omul care face review la aplicație nici nu o să gândească că tu ceva încalci. Da,
da, practic că nu o să uite la Netflix și nu o să gândească la asta, că e tare gine, știu, sunt aplicații de astea masive, nu, care
poate, acolo altfel de review da, merge. Da, asta și treaba, procesul merge altfel. Dar eu pot să spun concret că în regulile de la Apple scrie că dacă tu ai un produs virtual care tu pe platforma ta, prin aplicații, inclusiv și alte aplicații, nu știu, Android, web și mai departe, care tu le ai, îl distribui și îl vinzi, tu nu poți să-l vinzi asta decât direct in a purchase în aplicații la tine acolo. Pur și simplu nu poți. Tu ești obligat să folosești in a purchase.
Pe platforma iOS. 100% așa e regulă, exact. Dar în afara platformei iOS, eu nu pot să interzic nici să fac un website din cauza că am o aplicație.
Poți să interzic. Uite, dacă tu ai un subscription careva, da? Ai un bun virtual. Bun virtual, asta e important. Și bun este virtual, de exemplu, tu îl cumperi pe web, dar pe urmă îl accesezi în aplicație mobilă pe iOS, tu trebuie să plătești procent din venitul celor care tu l-ai avut pe web.
Ok, hai să închidem, asta e bred de al lui Apple și idei de al lor care e pur și simplu...
Nu numai Apple, Google fix așa lucrează. Google cu Android fix așa lucrează, numai că înforțează asta mai puțin.
Asta e vreun lawyer-o predumit 100%. Deci, eu și mă bucur la Apple, vreau leacă, după ce am scărgim câte se direi, eu vreau leacă să-i laud. Eu scos MacBook Air-uri noi. 13-15, am 3 chipuri. Serios? Uitați-vă, și tare, tare interesante. Ele sunt destul de puternici, ele au deja acolo mulți gigabytes, au preț destul de bun. Eu m-am uitat și chiar mi s-a părut interesant. Unica și când tare puțin RAM. Ei au scos în 2024 model nou de MacBook Air cu M3 cu 8 GB RAM. Adică, eu nu știu, adică asta și eu deschid un browser și gata. Facebook-ul care îmi mănâncă 1 GB și Visual Code-ul care mă mănâncă vreo 2-3 și mai departe ce fac eu.
Dar tu nu-ți lua, tu nu-ți iei, Sava, Air pentru Visual Code și alte chestii.
Ok, pentru browser, dar nu ne ajung. Dacă sistemul de operare mănâncă vreo 2 GB și eu am deschis două Facebook-uri pe social acolo, sau mai deschid vreun site de ăsta formidabil în React, Next, știu ce vrei acolo. El numai de pe internet downloadează un bundle de 300 de MB. Tu crezi că cât el ocupă în memorie?
Ascult, dar sunt... Și versiuni de MacBook Air cu mai mult RAM?
Da, 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 sunt.
Dar trebuie
să plătești. Apoi e de atâta aia ca ce.
Nu, stai.
Au uitat că tot faci bani.
Da, versiunea precedentă de M2 sau nu era M2 Air, numai M1
era, da.
M1, doar tot începe cu 8 GB, așa? Eu nu începe cu 16 GB sau 12 GB, cât acolo, la dânșul cum este. Adică asta e normal. Și targetul țintă pentru dânșul tot nu erau dezvoltătorii care deschid, nu știu, 3 IntelliJ IDE, da, și ne 64 unde să ajunge. Adică eu cred că asta e absolut normal. E că, uite, Ink și l-a ieftinit cu 100 de dolari, euro, nu știu, depinde de țară. Da? Așa că, ok, cu 100 mai ieftin, 8 GB, nu, ok, eu acolo ceva pot să fac. Oamenii trăiesc și azi cu 8 GB. Da, tot ok. Mai ales pe Mac, acolo unde la tine swap-ul lucrează cât de cât omenesc, e ok. E că a să-și cumpere, a să te asculte cineva pe tine și a să trebuiască să adauge încă 500 deasupra să-și iei upgrade pentru minimum 16 GB. Nu, Lumil, luați-vă cu 8 dacă vouă nu vă trebuiește chiar așa de mult și vă gândiți, da, să-mi trebuiască mie sau nu, n-a să vă trebuiască, 8 să vă ajungă.
Că eu să mă laud sau să mă plâng, la mine memory usage să mă iei 52 GB.
Asta precis nu-i de plâns.
Eu pe 8 precis în cap. Adică eu nu știu, eu sunt sigur că și poate de oprit, dar nu știu, că Telegram la mine eu 1 și 3 GB. Dacă tu spui că asta nu-i pentru developer. Telegram nu-i pentru developer. Nu știu, un docker. Hai să spune, nu, ok, dar...
Deloc pentru developer.
Da, că își folosește docker.
Ai, da. Eu am o aplicație care face GIF-uri și ei ne mănâncă jumate de gigabyte de memorie. Eu nu știu ce face aplicația, deși eu cred că în afară de GIF-uri, eu cred că nu mai...
Da,
da.
Poți să întrebi, ce GIF-uri tu faci?
Eu singura... așa, interesant fac. Păi de să șareși.
Sau, eu m-am uitat acum special la mine acum în Activity. La mine Telegram mănâncă 200 de megabytes, știi? Cu aplicațiile de azi, asta cât îi dai atâta mănâncă. Nu trebuie să-i dai mai mult. Îl ții la dietă și el normal lucrează.
Asta e de la GIF Maker-ul și ala trimis la toți GIF-uri și ia ca mănâncă.
Sau, Telegram. Sau, Sava, ca opțiune, la tine cineva face mining acum pe comp și tu nici nu știi.
În așa caz e de plâns, da.
Așa caz e de plâns. Dar oricum, adică, nu trebuie să te plângi. Tu ai de unde, da, ai 60 cât acolo, poate mai mult de 64. 64 probabil că ai, da?
Da.
Așa că nu te plângi, sau atât de gine. Că la mine 16 și eu nu mă plâng. Încă și pe Intel. Ți închipui, a? Și tot normal, tot lucrează. Tot e bine. Așa
nu,
că nu
cam eu personal e pe 8, numai că e vechi. 8 GB și... Dar problema nu e deja, de fapt, problema e de Intel. La mine laptop personal din 2015, cred că, și are o leac de ani. Și el, pur și simplu...
Aproape 10, Slavă, dacă ceva, aproape 10 ani.
El lucrează gine, unica problemă e când...
Exact, 8 GB Intel, 10 ani laptop, lucrează gine.
Ok, bun. Uite, bun exemplu, așa, uite, eu 10 ani în urmă am cumpărat de 8 giga și eu e ca să mă duc să-mi cumpăr în 2024 tot cu 8 giga. Dar unde noi vorbim despre Moore's Law și chestii de genul ăsta? Adică, like, unde e progresul aici? Noi faci mai ai, dar de ce am rămas la 8 giga?
E za to am 3.
Da. Păi nu știu, nu știu, Sava, ție de este chestii frumoase sau să meargă.
A, eu înțeles, Sava. Știi cum? Dacă la tine ai cât 50 ceva de gigabyte, tu pur și simplu ai nevoie de mai multe AirBook-uri. MacBook Air, înțelegi?
Pentru că e mai ieftin să cumperi două în loc să faci upgrade la memorie.
By the way, probabil. Trebuie uitat la preț. Eu n-aș exclude. Eu m-am uitat la Pro și VS Air și prețul tare diferă. Adică, like, starting price-uri la Pro-uri care vin by default cu...
16?
Da, da. Au tare straniu model de la Pro de memorie. Au, da, cu... Chiar am să mă uit.
28 are?
Eu am lucrat.
By default... Diana, scuze-mă, MacBook Pro de 14 base-ul vine cu 8 GB.
Ah, vezi?
Wow, și oamenii ăștia se numesc Pro.
Gata, l-am stricat pe Sava. Da, Sava, trăiește lumea și cu 8 GB azi.
Nu, dar eu n-am problemă cu asta, eu sunt de acord, da, dar eu pur și simplu...
E pur și simplu, uite, Sava, e pur și simplu au nevoie să folosesc tot VRAM-ul la alte servicii, înțelegi? La alte produse Apple. De exemplu, Apple recent a scos o funcționalitate la Apple Podcasts prin care ei vor genera automat scripturi pentru podcasteri, începând cu data de 5 martie, adică acum câteva zile. Ieri, acum o zi. Dar odată cu actualizarea versiunii 7.4 de la iPhone și iPad-uri. Transcripturile se vor apărea automatizat pentru episoadele noi pe Apple Podcast. Și e și interesant pentru podcasteri de-al de noi, nu noi. Este că aceste scripturi, transcripturi sunt căutabile și lumea în spate să-ți găsească podcastul mai ușor, așa că în cazul în care cineva, spre exemplu, ar căuta speculații, ne-ar găsi mult mai ușor pe Apple Podcasts. Dar încă nu, pentru că deocamdată acest transcription service este doar pentru câteva limbi, acestea fiind engleză, franceză, germană și spaniolă, așa că trebuie să mai așteptăm încă o lecuțică pentru limba pe care vorbim noi.
O lucățic. O lucățic. Eu pot să spun că un serviciu de editare cu AI, editarea audio cu AI, a făcut transcript automat din podcasturile noastre și a generat destul de mult text numai când limba letoniană.
Ok. Vine că nu s-a oprit serviceul la jumătate de audio și spune mai departe transcrie tu.
Singur. Da, e ca așa. Mai scurt, stăm noi, urmărim evoluția, așteptăm AGI-ul și stăm și plângem de laptopuri de 8 GB de RAM. Așa e în ziua de azi. Pentru că asta cu voi a fost Kelsey Show, Diana, Sava și Vlad. Și vă mulțumim că ați fost cu noi și ne auzim, ne vedem miercuri următoare. Pa-pa!
Pa-pa!
Numai bine, cele bune să se adune.
Băcuță, vă iubește!